Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky.
Bratři a sestry, milí přátelé, my v tom letošním postním období hovoříme o postavách kolem kříže. A minule jsme hovořili o dvou politicích a vlastně jsme v nich měli dva takové spíš negativní příklady, o kterých jsme přemýšleli. A dnes vám nadpovím, že jeden bude negativní, jeden bude pozitivní, ale zase budou dva. A nadpovím také to, že jde o osoby, které tomu kříži fakt byly hodně blízko. A nějaký tip, o kom asi dneska budeme hovořit, pokud jste teda ovšem už nekoukli do kázání. Ano, bude to o dvou zločincích, nebo už to tam svítí dokonce, co? O dvou zločincích to bude dneska. Ti byli tomu kříži úplně nejblíže. A naše přemýšlení založíme na textu, tak jak ho zapsal evangelista Lukáš, takže vás poprosím, kdo můžete, abyste se postavili. Známý text, věřím, a nějak se o ně otřeme snad v každém postním období. Dovolte, že přečteme, jak popsal tu situaci Lukáš, 23. kapitola od 39. verše. Jeden těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu. Ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Pane Ježíši, dej nám tu milost, abychom i my slyšeli jednou ta stejná slova. A že budeme s tebou v ráji. A dej nám tu milost, aby to byla realita. Dej nám milost, aby naše srdce bylo shodné se srdcem tohoto zločince, kterému ta slova byla směřována. Amen. Můžete se posadit. Bratři a sestry, přiznám se, že ten obraz těch dvou zločinců, dvou křížů kolem toho Kristova kříže je pro mě strašně silný a mám ho moc rád. A často ty myšlenky z tohoto příběhu používám i při osobních rozhovorech s lidmi, protože tady vidíme obrovský kontrast. Obrovský kontrast toho, co se děje na levé a na pravé straně od Ježíšova kříže. No tak když bratr Ede, který zpracoval tu letošní sérii, to tak rozdělil, zjistil jsem, že mám to téma, tak z jedné strany jsem si řekl, ano, o tom už jsem mluvil asi mnohokrát, ale z druhé strany tu sílu tohoto příběhu, to je něco mému srdci velice blízkého. Tedy pojďme k ním. Dva zločinci ukřižováni s Ježíšem. My vlastně vůbec netušíme, co bylo jejich zločinem. Není to tam napsáno. Akorát, od čeho se můžeme trochu odrazit, že to slovo pro zločince, tak jak je přeloženo do češtiny zločinec, tak stejné slůvko například je použito v příběhu o milosrdném Samařanovi. A vybaví se vám jistě ten příběh, to je příběh, kdy lidé cestovali mezi Jeruzalem a Jerichem a tam byli schovaní zločinci označení stejným slovem, kteří čekali na osamělé poutníky a když někdo šel, tak je přepadli, zbili, okradli a nechali je tam někde na hraně mezi životem a smrtí a utekli. To znamená lupiči, kteří se neštítili ani zavraždit, možná mnohdy zavraždili, možná něco takového si můžeme představit, když tady čteme o zločincích nebo mluvíme o zločincích. Něco takového mohlo být jejich minulosti, jejich historie, ale byli chyceni, byli odsouzeni a byli potrestáni, odsouzeni k trestu smrti, tak jak tady v tomto případě. Oba dva jsou na rozdíl od Ježíše oprávněni právem, nejde o další justiční omyl, jako v případě Ježíše a minimálně jeden z nich to uznává, jak jsme četli, že to, co zažívá, to si vlastně zasloužil. Je zvláštní, že ostatní evangelia nám popisují, teda Matouš a Marek, že oba dva se na počátku z Ježíše vysmívali, nejenom ten jeden. Oba dva se z Ježíše smáli, oba dva se mu rouhali, oba dva ho ponižují. Ale něco se stalo a opět vůbec netušíme, co, ale když to čteme u Lukáše, tak vidíme, že došlo k zásadní změně. Zásadní změně v postoji toho jednoho z nich. A podívejme se blíže teda na ty dva zločince. Začněme ten, u kterého tu změnu nevidíme. Já jsem ho nazval vysmívající se zločinec. Ten, který byl vysmívající se na začátku, ale vlastně až do konce, tedy nic jiného o něm nečteme. 39. verš. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. A nepřijde vám už tahle ta věta svým způsobem zvláštní? Já bych předpokládal, že když tam je trojka ukřižovaných, tak se bude rouhat nebo bude nadávat těm, kteří ho odsoudili, těm, kteří ho ukřižovali, těm, kteří jsou pod křížem. No je možné, že jim se rouhal taky. Ale on se obrací na jednoho z nich, z těch ukřižovaných, na Ježíše a rouhá se mu, vysmívá se mu, ponižuje ho, jak čteme v těch dalších evangelích. Proč to dělá? Proč se vysmívá tomu, kdo má stejný úděl jako on a je odsouzen k smrti? Velice zvláštní. Když čteme v evangelích popis toho ukřižování a toho, co se děje kolem kříže, tak zjišťujeme, že téměř většina těch, kteří se kolem kříže vyskytují, tak ti mají stejný přístup. Rouhají se, posmívají se, zesměšňují, urážejí. Posmívají se římští vojáci, posmívají se členové rady, posmívají se kolem jdoucí. A tento zločinec se prostě přidává k těm všem posměvačům a i on se vysmívá Ježíši. Snad proto, že člověku je lépe, když se může přidat k nějakému davu, když nemusí být ten, kterému se vysmívají, když terčem posměchu nebudou všichni, ale když já budu ten, kde je na straně těch silnějších a přidává se k tomu vysměchu Ježíše. Nicméně v písmu vidíme a v tomto příběhu taky velice silně tu realitu, že ta osoba Ježíše nikoho nenechá chladným. Nejde k němu zaujmout nějaký neutrální postoj. Je to opravdu duchovní zápas. A tak buď tento Ježíš člověka přitahuje, protože v něm vidí někoho většího, někoho, kdo dokáže něco udělat s tím mým životem, anebo naopak odpuzuje. Buď se před ním skloníte, nebo se mu vysmíváte. Buď k němu vztahujete ruce a voláte můj Ježíši, nebo si ho berete do úst, při leknutí klejete, nebo klejete, když se rozčílíte, berete jeho jméno způsobem, který ho uráží, který ho ponižuje. Můžeme se podívat i konkrétně i na to, co ten zločinec přesně říká Ježíši, ale ještě předtím dovolte, že připomenu jednu situaci, a to je situace z pokušení Ježíše ďáblem. A při tom třetím pokušení v Matouši ve 4. kapitole čteme. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa, jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mít klanět. Ďábel Ježíši říká, že pokud se mu Ježíš pokloní, tak mu ďábel dá vládu nad celou zemí, tedy i nad lidmi. A bez velkého vysvětlování chci znovu připomenout, že ďábel tady nabízí Ježíši jakousi zkratku. Já ti dám ty lidi bez toho, aby za ně musel umírat. Já ti tady vyklidím prostor a ty nebudeš muset jít na kříž. A je to vlastně pokušení obejít ten kříž, vyhnout se tomu nejtěžšímu, co Ježíše čekalo. Ďábel tady lživě nabízí, že může Ježíš dosáhnout toho, čeho vlastně dosáhnout chce bez kříže. A když se podíváme, co tento zločinec, ale mnozí jiní pod tím křížem, ti, kteří se rouhají, říkají Ježíši, tak oni vlastně říkají téměř to stejné. Ještě teď to můžeš si rozmyslet, ještě teď to nějak zkrať. Ještě teď to obejdí ten kříž. Členové židovské rady říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. No on je Mesiáš, je vyvolený Boží a bylo v jeho moci se z toho kříže zachránit a sestoupit. A tak to bylo velké pokušení zase. Vojáci mluví podobně, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. A ten zločinec říká, to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Jakoby tady říkal, to je všechno, co nám tady předvedeš jako Mesiáš? Jakoby ho chtěl vyprovokovat k činu, který by vedl i k zachraně jeho samotného. On dokonce je ochoten uvěřit, že on je Mesiáš. Ale ten jeho přístup je přístup rozkazu a vynucení si něčeho na Ježíše, manipulace. Místo pokorné prosby si na Ježíši tu spásu, tu zachranu vynocuje a přikazuje zachraň sebe i nás. Není tam žádné rozpoznání vlastního hříchu, jde mu pouze o zachranu z utrpení. Netouží po duchovním spasení, nečiní pokání, pouze diktuje, přikazuje Ježíši, co máme vykonat. A já, když se podívám na svůj život, tak si říkám, nedělám já často to stejné? Že tak, jak si diktuji Pánu Bohu, co má dělat? Že tak diktuji Pánu Ježíši, udělej to, zachraň mě z toho, pomoz mi tady v tom. Žijeme ten život a k Pánu Bohu se někdy obracíme jako k tomu, který by nám měl zajistit splnění těch našich prozeb, potřeb, vysvobození od toho, co nás zrovna tíží, co je zrovna těžké, nebo co je dokonce mimo naši kontrolu. Když dojde k problémům, tak jsme zoufalí a možná podobně jako ten zločinec, tak jak si jenom diktujeme Ježíši, co má dělat. Ale to samozřejmě není správné. To je vlastně ostuda, pokud my křesťané takto k Ježíši přicházíme. A když ten zmiňovaný zločinec nepochodil v té své instrukci k vůči Ježíši, tak umírá. A my víme, jak to pokračovalo, byly mu zlomeny lýtka, aby nemohl dýchat kosti a on umírá fyzicky, umírá i věčně. A to je strašlivá smrt. Strašlivá je v tom, že je tak blízko Krista, tak blízko Spasitele, doslova několik centimetrů od něj, několik centimetrů od toho, kdo ho může zachránit pro věčnost. Má ho na dosah, on ho slyší. On může slyšet, jak on dýchá, slyšel každé jeho slovo, tak blízko mu byl. A přesto odchází na věčnost bez něj. Odmítá, ignoruje. A to je šokující. A z toho plyne pro mě, pro nás hrozně důležité ponaučení, že my můžeme prožít život docela blízko Kristu a přesto nakonec odcházet bez něj. Člověk může být Kristu blízko tím, že je třeba ve sboru, poslouchá kázání, možná i čte Boží slovo, můžeme mu být moc blízko. Můžeme mu dovolit, aby nás ovlivnil v mnoha oblastech, v tom, že nějakým si způsobem dokonce žijeme podle nějakých rad, které nám Pán Ježíš dává a přesto můžeme nakonec odcházet bez něj, když se před ním neskloníme. Když neprožijeme to, o čem tady byla řeč, pokání, vyznání naší nedokonalosti, naší slabosti, když vlastně si neuvědomujeme, že ten náš příběh je stejný jak toho zločince. Ano, možná ty naše hříchy jsou jiné, ale jsou stejně tak křižující Krista jako hříchy toho zločince. Pokud se před ním neskloníme jako před Mesiášem a Spasitelem a neuvědomujeme si, že naší jedinou naději je on sám, tak přesto, že mu můžeme být blízko, tak se může stát, že odejdeme bez něj. A tak ta důležitá otázka dneska opět zní, je Ježíš pánem mého, tvého života? Jsme dnes pouze blízko Ježíši, nebo jsme jeho? Nebo mu patříme? Nebo on je opravdu naším otcem, naším spasitelem? Šli bychom dnes k němu, kdyby dnes byl náš poslední den tady na této zemi? Jaké má místo v mém srdci, v mém životě? Být blízko Ježíši je příliš málo. To nestačí. Potřebujeme být jeho. A potom tady máme toho druhého zločince. A já jsem ho nazval omilostněný zločinec. Už jsme zmínila, i on na počátku Ježíše proklínal. Ale přišla změna. A najednou tady vidíme člověka, který, a to první, co si tam všímáme, je, že rozeznal svoji vinu, že rozeznal svůj hřích. V 41. verši čteme, my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu. No, v tom ukazuje, že on si je vědom, že to, co dělal, je zlé a musí být potrestáno. A tady je důležité zdůraznit, že takové uvědomění, a my nevíme, co k němu přesně vedlo, ale víme jedno, takové uvědomění přichází pouze jako dar Boží milosti. Že Pán Bůh nám dovolí, že uvidíme tu svoji nedostatečnost před Pánem Bohem jako v jakémsi zrcadle a uvědomíme si, že i když se snažíme žít jako docela dobří lidé, tak v porovnání s tou Boží svátostí a v porovnání s tím, k čemu on nás volá, no tak jsme těžce nemocní hříchem. A potřebujeme záchranu. A to je Boží milost. A ta milost se stala tomu zločinci. A apoštol Pavel, když o tom mluví, tak v 2. kapitole ve 4. verši zapsal. Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, teda Boží dobroty, schovývavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? On tady říká, že to je Boží dobrota, nic jiného, Boží dobrota, projev Boží dobroty v našem životě, když dojdeme k pokání. A on říká, odmítnout ten moment pokání je pohrdnout tou Boží dobrotou, Boží milostí, Božím slitováním. Tento člověk nepohrdal a činil pokání, uvědomil si svůj hřích. A je zajímavé si všimnout, že když si uvědomil ten svůj hřích, tak se věci v jeho životě hned měnily a vidíme to i v tom, že nezůstal potichu. On nejen, že si to uvědomuje, ale že on jaksi reaguje teď už na toho prvního zločince, který se Kristus stále vysmívá. A nastavuje jemu zrcadlo a zastavuje ho v tom zločinění. My tam čteme ve verši 40., že ho okřikl a řekl, ty se ani Boha nebojíš. Prostě zastává se Ježíš, reaguje na to zlo, vytahuje brzdu i na zlo druhých. Najednou bojuje s tím hříchem, varuje před hříšným chováním. Tak velká byla ta změna. Nejenže litoval, ale projevuje se to změnou jeho chování a snahou pomoct i druhým. Ještě před chvílí byl stejný, ale když se někoho dotkne Boží milost, tak přichází změna. Ta Boží milost a pokání není jenom v tom, že něco Pánu Bohu řekneme, ale že ta Boží milost začne ten náš život proměňovat. A vidíme to v životě i tohoto zločince. A tak zatímco ten náš první zločinec umírá blízko Ježíše, ale bez něj, tak ten druhý zločinec prosí Ježíše, aby na něho pamatoval a říká, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A tady dochází pro mě k tomu největšímu zázraku. Představte si, komu on to říká. On vidí před sebou muže, který má zjevně před sebou poslední minuty na nejvyšší hodiny života. Vidí muže tak zbitého, že ho po tom římském bičování a po té koruně naražené do hlavy možná ani nešlo poznat. Vidí muže zkrvaveného, pravděpodobně blouznícího v horečce, smrtelné agonii, bojujícího doslova o každý nádech. A v tomhletom člověku tento zločinec vidí toho, kdo odchází, aby královal. Kdo odchází na svůj trůn. I ti, kteří Ježíše znali nejvíc, tak většina z nich prchla, protože měli za to, že to je prohrané, že se spletli, že to byl omyl. Ale tento člověk, který prožil život jako zločinec, tak tento vidí Ježíše a vidí v něm někoho, kdo odchází, aby královal. Do království takového, kterého převyšuje běžná království. A pro mě to je možná příklad vlastně vůbec prvního, který věřil ve Velikonoce, který věřil ve vzkříšení. Možná ne tak doslovně, ale prostě on v Ježíši viděl toho, který bude královat. Proto ho prosí, aby na něj pamatoval. To je prostě neuvěřitelná víra. Dívám se na zmučeného umírajícího, lidské oči vidí toto, ale ty duchovní oči vidí toho, který králuje. Uvěřil. Ten zločinec říká, pamatuj na mne. A jak s oblíbou říkám, tato prosba je víc než žádost o to, aby mu Pán Bůh ze svého království poslal pohlednici. Protože v Bibli, když vidíme tuto frázi, tak ji vidíme jako pokornou prosbu o spasení. Protože když Pán Bůh pamatoval, tak on jednal. A to slovní spojení najdeme v mnoha biblických příkladech ve Starém zákoně. Když budeme číst o Samsonovi, o Cháně, o Samueli, o Nehemiášovi, o Jobovi, najdeme stejné spojení. Ten biblický význam toho slova pamatuj na mne je spojen s představou toho, že Pán Bůh začne jednat. Pán Bůh začne zachraňovat. A tak v Bibli čteme, že Bůh pamatoval na Noého. A další věta nám říká, že voda začaly opadat. Bůh pamatoval na Abrahama a nasledovala záchrana Lota. Bůh pamatoval na Rachel a na Chánu a ty, ačkoliv byly neplodné, otěhotněly. Bůh pamatoval na smlouvu s Izraelem a další věta mluví o vyslání Mojžíše, aby je vyvedl z egyptského otroctví. Když Bůh pamatoval, tak začal jednat, začal zachraňovat. A že to je myšleno takto, potvrzuje ta Ježíšova odpověď na tu prosbu, protože on říká, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Dnes budeš se mnou v ráji. I když tento člověk tak tragicky proplýtval skoro všechno ze svého života, tak neproplýtval tu závěrečnou příležitost. A ta jeho smrt se proměnila ve velké vítězství. Neproplýtval tuto příležitost. Z tohoto světa odcházel s důvěrou v Boží slovo, v to zaslíbení ráje, se zaslíbením blízkého a čestného společenství s Bohem. Neproplýtval příležitost. Milí přátelé, my všichni se můžeme identifikovat jedním z těchto zločinců. V čem? No v tom, že my také jsme nemocní tou nemocí hříchu a zla a že nikdo nedokážeme udělat nic pro to, abychom se zachránili. A tak dnes se ptám, kterému z těch dvou jsme podobní? Kterému je podobný ten můj život, ten náš život? Kde jsme teď? V kůži kterého z nich? Jako jsme my jako ten první nebo jako ten druhý? Umíráme s Ježíšem nebo bez něj? Možná tady je někdo, kdo řekne, no já nejsem podobný ani jednomu z nich, já žádný zločinec nejsem. No, máte pravdu, je tady ještě třetí možnost. Tou třetí možností je, že můžete být Kristem, ale to vám mohu docela otevřeně říct, že se asi mylíte. Je jenom jedna možnost, jak nebýt jedním z těch zločinců, a to je ten třetí kříž, kříž Kristův. Ale ten je jedinečný, ten byl dokonalý, ten byl čistý, ten nic zlého neučinil. Ale ta dobrá zpráva je, že právě ten třetí kříž a ta osoba Ježíše Krista, z té přichází to ospravedlnění pro mě i pro tebe. A tak pokud jsme toto ospravedlnění zažili, pokud i my jsme v pokání zavolali k Ježíši, pokud jsme mu uvěřili, tak dnes je den, kdy mu děkujeme. A kdy prosíme, aby nás držel blízko sobě a jsme vděční za to, že i mně, jako tomu zločinci, byla darována záchrana. Ale na druhé straně, pokud to ještě někdo neprožil, pokud je někdo třeba blízko a možná už i dlouho blízko, ale není Kristův, tak i dneska je tady to pozvání. A ta dobrá zpráva je, že kdekoliv jsme, tak ten kříž Krista je pořád nesmírně blízko. Ten Ježíš je nesmírně blízko. Je jen modlitbu daleko. Jen několik málo centimetrů od nás. Tak Bůh ze své velké milosti nabízí odpuštění i tobě. Tady i teď. I dnes můžeš uslyšet to zaslíbení, že budeš s ním v ráji. Je to o zázraku. O Boží milosti, která se musí udat v nás. Kdy se před ním skloníme, kdy prosíme o odpuštění, a kdy vírou si uvědomíme, že on je ten jediný zachránce. Pokud to člověk udělá, pak může spolehnout na to zaslíbení, třeba to, které zapsal prorok Izajáš ve 30. kapitole. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje. Až budeš upěnlivě volat, uslyší a odpoví ti. On odpoví. A my už nebudeme plakat. protože nám řekne, že budeme s ním v ráji. A tam už se nepláče. Slovo ráj si Židé přinesli z asyrského zajetí. Peršané totiž tímto slovem označovali královskou zahradu. Bylo to to nejvznešnější místo celého královského hradního komplexu. A když chtěl král poctít někoho opravdu významného, pozval ho na procházku zahradou. A to je to Ježíšovo zaslíbení. Čestné místo v jeho přítomnosti v té nebeské zahradě. On nás chce poctít tou největší poctou. Chce s námi strávit věčnost. A tak zavolejme k němu. Vyznejme svoji hříšnost a mějme v něm našeho zachránce. Amen. Můžeme to udělat i teď. Je před námi totiž chvilka zpovědi. A já vás chci v této chvíli pozvat k našim modlitbám. A ano, pokud je Ježíš vaším zachráncem, tak je za co děkovat. Ale zároveň je čas přijít k němu a vyznat, že jsme hříšní lidé, i přesto, že jsme v něm našli zachránce. A že mu děkujeme, že to jeho odpuštění je tady stále. A tak v modlitbách pokání k našemu pánu chceme i teď zavolat v našich tichých modlitbách a potom se sjednotíme ve společné modlitbě po vzoru Martina Lutera. Modleme se. Nebeský Otče, ty slyšíš každou modlitbu a víš přesně, co je v našem srdci. A tak i teď se chceme sjednotit a takto společně k tobě volat. Všemohoucí Bože, milosrdný Otče, já ubohý, bídný, hříšný člověk, vyznávám před tebou všechny své hříchy a nepravosti, vykonané myšlenkou, slovem i skutkem, pro které jsem si zasloužil časné i věčné trestání. Upřímně a z celého srdce jich lituji. A prosím tě, pro tvé nevyčerpatelné milosrdenství a pro nevinné a hořké umučení a smrt milovaného syna tvého, Ježíše Krista, buď milostiv mě nehodnému, hříšnému člověku. Odpusť mi všechny mé hříchy a dopomoz laskavě skrze moc Ducha Svatého, k nápravě mého života. Amen.
Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním. Aj vďaka vašim darom a modlitbám môžeme prinášať každý týždeň dobrú správu, povzbudenie a inšpiráciu tisíckam ľudí nielen na Slovensku. Ďakujeme.